Labą vakarą, aš esu Aurimas Perednis, jūs klausotės laidos aktualusis interviu, tiesioginėme eteryje aptarsim įdomesnės ir aktualesnės šios dienos temas. Dalis smarkiai išaugus elektros ir gamtinių dujų kainų gyventojams ir verslui antrąjį šių metų pusmetį bus kompensuojama iš valstybės biudžeto, tam numatyta 570 milijonų eurų. Na ir paramą gaus visi vartotojai, tiek perkantis elektrą iš visuomeninio, tiek iš nepriklausomų tiekėjų, tiek ir tie, kuriems užtikrinamas bus garantinis tiekimas. Renatas Pocius Verto, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas, su mumis pirmasis labą vakarą.
Labą vakarą.
Pone Pociau, kokia yra kompensavimo esmė? Paprastai žmonėms paaiškinkit, kaip bus kompensuojamos elektros energijos ir dujų kainos.
Tai kompensavimo esmė yra ta, kad iš ties matome tiek gamtinių dujų, tiek elektros energijos rinkose labai didžiulius kainų augimus, kitaip sakant, kainų šoką. Tai būtent jeigu nebūtų priimti sprendimai dėl kompensavimo, vartotojams tiek ir elektros energijos, tiek ir gamtinių dujų tarifai galėtų didėti ne procentais, bet kartais. Tai iš ties tai būtų labai didžiulė našta ir dėl to šiandien, kaip tik parlamente, buvo priimtas sprendimas, kad siekiant suvaldyti didžiulių kainų šuolių ir didžiulių sąskaitų išaugimų dalį šitų elektros energijos ir gamtinių dujų kainų augimo kompensuoti.
Na, energetikos viceministrė ponia Inga Žilienė sakė, jog preliminariai skaičiavimai, cituoju, nuo Liepos numatoma subsidijuoti elektros tarifą, kad jis būtų nedidesnis žmonėms nei 23 centai už kilovatvalandę. Jūs esate tikras, kad elektra brangiau nei 23 centai nekainuos?
Tai turbūt viceministrė įvardino preliminarų dydį apie 23 centus. Jisai turėtų būti panašaus dydžio. Galbūt tai gali būti sviravimas šoks toks nedidelis, bet apskritai kalbant, matyt, mums reikėtų orientuotis į panašų dydį.
Taip, bet sakoma, kad 9 centus nuims nuo bendros kainos elektros energijos kompensavimo sistema. Tai vis dėlto, jeigu ta bendra kaina bus kokių 40 centų, tai 9 centai ne 23, tada neišeis.
Tai turbūt kalba eina apie tai, kad visų pirma, kompensavimas būtų atliekamas tiek visuomeninio tiekimo elektros energijos vartotojams, lygiai taip pat ir nepriklausomo tiekėjo vartotojams. Ir šiandien dienai, vat kaip tik Vertas patvirtino, atsiprašau, rytoj planuoja patvirtinti rinkos kainą prognozuojamą antram pusmečiui. Ir pagal tą prognozuojamą kainą, kuri šiandien yra numatoma apie 200 eurų megavatvalandį arba 20 centų kilovatvalandį, tikrai nebus tokių dydžių 40 centų, kuriuos jūs limite.
Bet, aš kaip pavyzdį sakau tiesiog, jeigu kaina laikytųsi aukščiau negu ten kokių 30 centų. Tai kokias kainas čia įdomu jūs patvirtinat? Ar tvirtinsit tiksliau?
Tai dar kol kas galutinės kainos kaip ir nėra, bet kokiu atveju pagal šiandien dienai, kad buvo priimta Seime, turės būti pateikiama informacija iš energetikos ministerijos, kurią Vertas turės įvertinti, ją apskaičiuoti, būtent tą galimą kompensacijos dydį, apie kurį jūs kalbate 9 centus. Tai čia yra irgi tas preliminarus dydis, kol kas nėra jokio sprendimo dėl 9 centų, nes būtent Vertas suskaičiuotą dydį turės patvirtinti vyriausybę. Tada jau remiantis vyriausybės atliktais skaičiavimais, priimtų sprendimu Vertas atliks galutinius skaičiavimus. Bet šiandien dieną yra kaip ir modeliavimas, kad tai galėtų būti apie 9 centus.
Apie 9 centus, nes matot, vis tiek pinigų kiekis yra baigtinis, o tos kainos mes nežinom, kiek jis sviruos. Tai sakykim, na, tie 23 centai, sakot, apie 23 centus, bet taip pat dar toks, na, preliminarus dydis, dar jis gali skirtis. Vis dėlto buvo nemažai diskusijų Seime ir Remigijus Žemaitaitis sako, kad pataisos yra korupcinės, nes kompensacijos bus mokamos ir privačiam verslui, ir tiem nepriklausomiem tiekiem, kurie ateina į žaidimą. Ir čia nuo birželio 18 dar daugiau ateis. Ką atsakytumėt?
Na, čia turbūt pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, kad kompensacija nemokama tiekėjai. čia turbūt yra esminė klaida įvardyjama, kompensacija yra mokama vartotojai. Realiai vartotojas mokės mažiau už elektros tiekėją, kitaip sakant, už elektros energiją. Kitaip sakant, tiekėjas jokios naudos šitoj vietoj neturės. Ir kas labai svarbu atkreipti dėmesį, tiek ir verto buvo pateikti siūlymai energetikos įstatymui, kurie leis būtent vykdyti kontrolę, yra sudėti saugikliai. Ir mes labai atidžiai stebėsime, bus atliekami ir auditai, kad būtent šita kompensacija, kuri turėtų pasiekti galutinius vartotojus, jinai būtų tikslingai nukreipta elektros energijos ir gamtinių dujų įsigijimo kaštams kompensuoti. Tai negali būti jokių būdų šitie pinigai panaudoti ar tai tiekėjų pelnams pasididinti, ar sakykime, jų tiekimo veiklai kompensuoti ir panašiai. Tai yra tikslinė dotacija.
Na, čia gali kilti ir toks klausimas mūsų klausytojams. Vis dėlto, jeigu kainos bus maždaug vienodos bent pusmetį, tai tikrai visiems elektros vartotojams kokia prasmė rinktis tiekėją dabar?
Tai iš tikrųjų, kalbant apie kainos vienodumą, tai kaip jūs ir minėjote, visų pirma, jeigu vartotojai nepasirinks tiekėjo, yra rizika, kad vartotojai mokės brangiau negu tos grindys, kurios būtų nustatytos, apie nes mes kalbėjome apie 23 centus, nes nepasirinkus tiekėjo būtų atliejo vykdomas garantinis tiekimas, kuris yra 25% brangesnis. Tai kitaip sakant, ta kompensacijos suma, jinai gali būti tik tai tokia, kad galutiniam rezultate, kad padengs tik tai dalį elektros energijos įsigijimo sąnaudų. Tai tikrai rekomenduotina vartotojams pasirinkti tie, kurie privalo, be abejo, antro etapo vartotojams, kurie privalo tą padaryti, pasirinkti nepriklausomą tiekėją tam, kad išvengti didesnių sąskaitų už elektros energiją nuo Liepos pirmos dienos.
Kągi, dėkui. Tai buvo Renatas Pocius, Verto valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Ačiū Jums už prisijungimą. Na, o tęsėme tiesą jau kitą temą apie tai, kad Vilniuje bus gerokai daugiau nešienaujamų pievų šiemet. Mums pasiryžus ir pasiruošus papasakoti Vilniaus savivaldybės miestovaizdžio skyriaus vedėja Ramunė Baniulienė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Tai gal pradėkim nuo pradžių. Vis dėlto platinama žinia, kad mieste, turiuomenį Vilniuje, bus mažiau gerokai šienaujama pievų. Kodėl ir koks čia sprendimas, kokia dalis miesto konkrečiai nebus šienaujama?
Taip, tai tiesiog priminsiu, kad tęsiam mes šitą nešienavimo programą ir tikslas yra didinti tvarumą Vilniaus mieste ir nešienauti pievų ten, kur jomis niekas nesinaudoja, aplinkelių koridoriai, taip pat teritorijos prie gatvių, prie takų, kurios niekieno yra erdvės ir ten jomis niekas nesinaudoja. O pievos augančios, jos turi įvairią naudą Vilniaus miestui, galėsiu truputėlį ir smulkiau apie tai papasakoti. Nebus vienos konkrečios miesto teritorijos, kurios nešienausim, yra suskirstyta viskas pagal funkcinės zonas. Ir tikrai, ką šienausim ir veją laikysim trumpą, tai yra daugiabučių kiemai, yra parkai, kurie intensyviai žmonių naudojami, skverai, aikštės.
Aha, tai esminis kriterijus bus tos vietos, kur žmonės naudojasi, ką sakėt, kiemai, aikštės, jos bus šienaujamos, o tos, kurios kažkokios ten jau funkcinės reikšmės neturi ir žmonių nebūna, šalikelės, jos bus paliekamos.
Būtent.
Kodėl, kokia motyvacija šito sprendimo?
Tai motyvacija yra, kaip ir minėjau, tvarumas, tai jisai susideda iš keleto dalykų.
Bet žinot, tvarumas, gražu žodis, bet vardankotas tvarumas.
Papasakosiu, vardan mūsų pačių ir, aišku, vardan gamtos. Tai apie biologinį įvairovę turbūt jau labai daug kartotis nereikia. Vejoje mes turim keletą augalų rūšių ir praktiškai jokių gyvūnų. Pievoje mes turim visą populiaciją tiek augalų, tiek gyvūnų, tiek mikroorganizmų. Kitas labai svarbus dalykas dėl mūsų besikeičiančio klimato, kurį visi matom, kokios yra liūtys ir kaip jos užlieja Vilniaus gatves ir kokie yra potviniai, tai nuo vejos trumpai šienaujančios, kuri per karščius išdega, vanduo nuteka kaip asfalto ir į tas pačias gatves ir jas tvenkia, o pievos mums padeda sugerti didelę to nukrentančio vandens dalį ir paskui tos pievos po truputėlį tą vandenį garina ir vėsina miestą. Ir vėlgi tai yra visų mūsų pačių sveikatai, geroviai ir naudai.
erkių nebus daugiau mieste?
Erkių nebus daugiau mieste, pievose ir vejose.
Nes logika irgi, žinot, visi jums čia papasakot galėtų, kiek ten centimetrų pievoje pradeda veistis erkės.
Iš tikrųjų, erkių buveinė, pievos vejos ir yra erkių buveinė, bet jeigu vejose mes galim turėti erkę be jokių grobuonių, tai pievose veisėsi visa ekosistema ir ten erkės likti paturi natūralius savo grobuonius. Tai ir paukščiai noriau lankosi pievose ir jie tiesiog maitinasi tomis erkėmis. Kai mes išbalansuojame ekosistemą, tai natūralu, kad tam tikri organizmai jie išveša, o kiti organizmai neturi galimybės ten egzistuoti. Tai čia yra, vėlgi, ne mes patys sugalvojom, yra atlikti moksliniai tyrimai visam pasaulį, todėl šitą teigiu tikrai labai tvirtai tą žinodama.
Šiaip jau yra šalių, man atrodo, ten sprendimų įvairių, bet jūs teisi, tą tvarumo pusę daug kas eina ir nešienavimo, bet yra šalių, kurios ten gal vieną kartą nušienauja vis tiek. Čia apskritai nebus šienaujama, nebus liečiama pieva.
Mes diferencijuosim šitą šienavimą. Yra tam tikros vietos, kaip ir minėjau, aplinkeliai, koridoriai, kurie pilnai galėtų būti niekad nešienaujami ir norėtumėm, kad ten apaugtų ir krūmai, ir medžiai savaime užsisėję, ir kad tie aplinkeliai, jie taptų žalesni, nes ten tikrai galėtų augti medžiai krūmai. Yra tam tikros pievos, kurias vieną kartą per metus tikrai šienausime, ką pernai ir darėme, ir tą darysime, kai žalia augus tikrai didelė, peraugus pradės gulti, tai pernai labai pasiteisino šienavimas vienas kartas per metus šienavimas po žolinių rugpjūčio mėnesį. Ir dar yra viena vieta, kelios vietos, kas liečia invazinės rūšis augalų bendrijų, tai tarkim rykštenis labai paplitė Vilniaus mieste, tai taškiniu būdu identifikuodami tokius žalynus šienausim turbūt Liepos gale rugpjūčio pradžioje, būtent tas vietas, kur paplitė yra tie invaziniai augalai, tam, kad jie nesubrandintų sėklų. Bet tai bus daugiau taškinis pagal situaciją. Tikrai viso ploto dėl vienos bendrijos nenušienausime.
Tai jūs susiminėt šiek tiek, kad žolės, krūmai, žodžiu, nebus čia kažkokia antiestetinis vaizdas prie mūsų kelių.
Tai antiestetinis. Grožis yra stebėtojo akyje. Kai mes suprantam prasme, kas už to slypi, tai mes ir tą grožį kitaip vertinam. Kita vertus, pernai metais Vilnius mieste buvo toks konkursas išrink gražiausią pievą ir iš tikrųjų žmonės nuotraukas ir siuntė ir kaip komentavo, tai buvo nuostabus vaizdai. Bet tikrai suprantam, kad ne visiems tai patinka, bet mes tai darom ne dėl grožio, o dėl to, kad yra daugelypė gilesnė prasme nešienavimo pievų.
Kągi, Ramunė Baniulienė mums pasakojo, kad Vilniuje bus daugiau nešienaujamų pievų ir visa šito sprendimo logika ir motyvacija trumpai pakomentavo. Ačiū Jums. Ji dirba Vilniaus miesto savivaldybės miestovaizdžio skyriaus vedėja. Grįšime po trumpos reklamos ir kalbėsime apie tai, kodėlgi paštas nusprendė atleisti net 600 darbuotojų. Dėl kritusių pašto paslaugų apimčių Lietuvos paštas pernai patyręs daugiau nei 6 milijonus grynojo nuostolio planuoja didinti paslaugų tarifus bei atleidžia maždaug 600 darbuotojų. Kodėl taip vyksta? Regina Dvaržeckytė, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos vadovė, ryšyje su mumis. Sveiki, Regina.
Labą dieną.
Na, mėginau taip pat susirasti ir pakalbinti ir pašto vadovus, ir susisiekimo ministerijos žmonės, bet pavyko su profsąjungom, tik tai pavyks išsiaiškinti, kas čia vyksta. Ponė Regina, kaip Jūs paaiškintumėt mūsų klausytojams šitą sprendimą atleisti net 600 žmonių, kokia jo logika, kokia jo motyvacija? Žinau, kad tai nebuvo Jums netikėtumas. Prieš laidą man sakėt, kad jau 2-3 mėnesių diskusijų objektą šitą temą pašte.
Tikrai taip, diskusijos vyko jau seniai, nes tie krūviai, kuriuos mini žiniasklaida ir pats pašto vadovybė, jie pradėjo kristi dar praeitų metų pabaigoj. Ir mūsų susitikimuose mes šitą temą su vadovybė visada liesdavom ir tie sprendimai atėjo jau tik šiais metais. Tačiau šitame atleidime yra ne tik krūvių kritimai, bet yra ir darbo optimizavimo, kur nemažėja pusę etato dirbančių darbuotojų. Tai tam tikras skaičius ir ten nukeliauja. Ir konsultacijų metu dėliojom.
Atsisakoma tų darbuotojų, kurie dirba pusę etato, kitaip sakant.
Didinamas etatas, kad žmogus dirbdama, eidamas į paštą, uždirbtų pilną atlyginimą, o ne pusę atlyginimų. Tai yra, didesnės pajamas gautų ir pusė etato dirbančių, kad neliktų. Jie neliks dėl to, kad pereis dirbti su pašto teikiamais automobiliais. Tai čia viena dalis atleidimo mažesnė. Didesnė dalis susijusi su kritusiais kiekiais, pagrindas siuntų. Ir tos siuntos, taip kaip su nariais kalbamės profesinių sąjungų ir pašto darbuotojai, kurie yra, tai tų siuntų iš Kinijos gaunamų, jie taip vadina jas, būdavo labai dideli kiekiai, praeitais metais šiek tiek sumažėjo, drastiškai krito rudenį, jau pradėjo kristi labai smarkiai ir tikrai patys darbuotojai kalba apie tai, kad labai sumažėja to darbo.
Iš Kinijos jau praeitų metų pabaigoje, čia, kas čia buvo praeitų metų pabaigoje, priminkit, Taivano atstovybės atidarymas ar kažkas kito?
Ten tas toksai konfliktas politinis tarp Kinijos tuo pat metu vyko ir dėl Taivano atstovybės, ar tai susiję ar ne, tikrai pasakyti negaliu, bet tai sutapo tuo metu, kai pradėjo mažėti tų siuntų.
O krito iš esmės labai stipriai, vat, koks procentas kritimo kiniško prekių srauto?
Tiksliau, aišku, pašto vadovybė pasakytų, bet iš tiek, kiek atsimenu mūsų visų diskusijų metu, tai ten iki 80% turbūt krito.
O tai gana drastiškai krito, sakykime, iš tos pusės siuntos. Bet žinot, na, vat, sakot, pandemijagi čia aukso amžius siuntų tarnyboms visoms, o vat, paštas kažkaip tai, nežinau, kodėl tam visam sektoriuje neįsipaišė.
Žinokit, aš manau, kad tam tikrus praradimus turi ir kitos bendrovės. Reikia turėti mintį, kad kitos bendrovės, kurios užsiima siuntinių siuntimų, tai nėra Lietuvos verslas. Lietuvos verslo pagrindu, tai matyti, jie ten turi susitarimus, jie savaip savo verslą organizuoja ir tie tokie politiniai dalykai mažiau gal įtakos turi. Nes jie yra kitų šalių pinigais investuojama į tų įmonių veiklą ir tai nėra Lietuvos, galbūt tai turi įtakos ir tas Kinijos pašto, iš Kinijos ateinančio pašto mažėjimas, jis buvo drastiškas, bet nereiškia, kad Lietuvoje siunčiamų prekių sumažėjo.
Tai.
To darbo yra, tai 600 tai nėra visas paštas ir viso pašto darbuotojai, labai daug darbuotojų vis dar liks dirbti ir jie turės darbo.
Kokia dalis 600 tame visame pašto darbuotojų chore?
Dabar apie 4000 nepilnai turbūt yra arba pilnai, nes galėčiau tiksliau pasitikslinti, kiek šiuo metu dirba pašte, tie 600 tai dar va 1000 lieka.
Taip, bet visi tie atleidimai čia, na žinot, jūs profsąjungietė, čia yra eilinių paštininkų sąskaita, administravimo sistema, vat kokiose grandyse labiausiai pasijaučia sistemai tai?
Iš tikrųjų labiausiai, kadangi tos siuntos atkeliauja, tai labiausiai pasijaučia ten, kur tiesiogiai su jomis dirba darbuotojai, tai eilinės tos grandys, klientų aptarnavimo specialistai, laiškininkai, skirstytojai, tai vat šitose, bet kadangi apimtys mažėja, yra mažėjimas viso ir administracijos tuose padaliniuose tam tikruose, kur tikrai sumažėja darbo.
Regionai, miestas, vat kaip tą pagaut atleidimų mastą, kur čia labiausiai, sakykime, regioninė prasme aktualiausia?
Žinokit, kad vienodai turbūt paliečia, taip procentaliai nedėliojom, neskaičiavom, bet visur pakliūna atleidimų tiek miestuose, tiek regionuose įvairiai, priklausomai nuo darbo krūvio. Kur bus daugiau, aišku, kur tankiau žmonių, tai teoriškai aš spėju, kad greičiau ir mažesni atleidimai, bet jie palies visus, visą Lietuvą.
Na, aišku, jūs, jeigu būtumėt pašto vadovė, tai tas klausimas gal būtų aktualiau ir labiau į temą jums, bet vis dėlto, kaip profsąjungietė, taip pat dalyvaujat susitikimuose, viziją Lietuvos pašto turit? Kaip tai turi atrodyti šitą įmonę? Ką jį turi daryti, kaip jį turi pasikeisti?
Kaip turi pasikeisti, ne kaip pašto vadovai, kaip profsąjungietė. Visų pirma, gerėti darbo sąlygos, jos gerėja, bet norėtųsi greičiau, nes tikrai darbuotojai...
Kas konkrečiai darbo sąlygose negerai?
Darbo sąlygose tai yra ir darbo priemonės, darbo laiko organizavimas, o svarbiausias klausimas tai yra darbo apmokėjimas.
Kiek uždirba paštininkas pilno etato Lietuvoje, galit pasakyti žmonėm?
labai priklauso nuo lygių, ten daug sistemų yra, nedaug daugiau kaip minimalus. Šiek tiek daugiau, bet labai ir tik kiekvieno minimalaus atlyginimo didinimas yra geras krestelėjimas paštui peržiūrėti atlyginimus.
Supratau, bet aišku, tas paštininko darbas turbūt nelabai yra laiko tęst, bet jau yra pasikeitęs nuo to kartais turimo įvaizdžio, kad po kaimo su dviračiu ten laiškus vežioja.
Tikrai taip, ir su planšetėm dirba, ir su kompiuteriais dirba, ir automatizuojasi procesai, ir atlieka daug įvairių paslaugų. Mobilus laiškininkai tai yra antratų paštas, kuris žmogus teikia visas paslaugas, kurias atėjęs į paštą gauna, laiškininkas teikia.
Kągi, nelinksmas metas Lietuvos paštui, atleidžiama gana didelė bendruomenės dalis, 600 darbuotojų dėl kritusių apimčių ir patirtų nuostolių, taip pat paštas planuoja didinti paslaugų tarifus. Na, o mes kalbėjome su Regina Dvaržeckyte, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Ačiū, kad klausotės žinių radijo. Gražios visiems, norėjau sakyti, popietės, nes dažniausiai dienos eterį vairuoju. Gražaus visiems vakaro ir iki kitų susitikimų.